Goeiemôre liewe vriende, wat 'n wonderlike voorreg om vir elkeen vanmôre opnuut te verwelkom. Ons is so 'n paar minute laat, ons het 'n kragonderbreking hier in die omgewing waar twee blykbaar kabels af is en ons moes vinnig hier in Raas 'n kragopwekker kry. So ons is bly u is geduldig dat u saam met ons hier is op hierdie wonderlike opstandingsmôre en ons wil u hartlik verwelkom. Elkeen wat inskakel op webpoort en u wat inskakel op YouTube, mag die Here vir u saam met ons baie ryklik seën. Ons is dankbaar dat u die geleentheid en voorreg het om hierdie oggend saam met ons mee te maak. Daar's net 'n paar afkondigings. Ons wil net noem vir u dat die kerkkantoor op maandagooggende van 8:30 tot 12:00 oop is. Maandag, Woensdag en Vrydag. So as u kerkkalenders wil kry, kan u dit daar kry. Ons sal ook nou, ons is besig met ons tema hierdie jaar, inspirerend, dit is die Bybel wat deur die Heilige Gees geïnspireer is en dat ons ook inspirasie vind uit die woord van God. En dit is wat ons hierdie 3 weke met hierdie tema met u behandel, wat van die Bybel. En as u die leesprogram wil volg, kan u dit kry, ons gaan dit op die groepe uitstuur, vandag en dan die persone buite Bloemfontein, jy kan ook vir ons 'n WhatsApp stuur, ons lees die Bybel hierdie jaar kronologies deur, so ons is nou by die 31ste vandag en dan môre begin ons met die Februarie. So vir elke maand het ons so 'n tabel wat jy elke dag sien wat 'n hoofstuk jy moet lees en as jy nou die eerste deel gemis het, moenie sleg voel nie, begin saam met ons lees die res van die Bybel, die res van hierdie jaar. Die ander kan u weer met tyd opvang. Dit is wonderlik om te hoor dat baie van u baie ernstig saam met ons die Bybel deurlees. Daar is baie vrae, daar is baie gesprekke rondom dit en dis vir ons wonderlik om dit te ondervind. Mag die Here vir u seën terwyl u die Bybel saam met ons lees. Maar op die kerkkalender sal u dit ook kry en op ons webblad en ook op die Facebookblad sal u dit kry en u kan saam met ons dan die Bybel deurlees in hierdie tyd. Ons sê baie dankie vir elkeen van u wat saam met ons hierdie 2 werksnaweke gewerk het op die kampgronde daar by Hoopstad. Ons is dankbaar dat ons hierdie plek tot ons beskikking het wat ons kan gebruik en wat ons inrig wat by ons behoefte pas en dit soos die Here ons ook in die toekoms lei wat om alles te doen op hierdie gronde en waarmee hy vir ons in staat gaan stel. Baie, baie dankie, mag die Here vir u ryklik seën. Daar is baie, baie werk gedoen, daar is elektriese werk gedoen, daar is loodgieters werk gedoen, bome is gesny, al die slotte het ons al gewerk, ons is besig in die badkamers, die storte het ons begin teel, so ons is baie dankbaar vir dit wat ons kon doen het, en mag die Here vir elkeen wat saam met ons betrokke is, ryklik seën. Dan het ons speciale voorbinding wat ons vra vir Sarel van Massie, dat die ook vir hom ernstig sal bid, gaan nie goed met hom nie, dat die Here hom sal aanraak, ons bid nog steeds vir Chantel Botes, vir Brenda te Brugge, vir Antoinette van Wyk en ook vir Melise Kruikie, dat die Here ook vir hulle allemaal sal onderneem, hulle sal aanraak en dan bid ons ook vir mekaar, dat die Here ook in hierdie tyd ons liggame sal bewaar en dat ons hom sal volg en sal dien en ons krag uit hom uit sal put. So vir hierdie week wat kom, wat verjaar is, vandag is die 31ste niemand nie, maar môre verjaar Heike Denhuysen, Tannie Maret Pretorius, Jaapie Brits, wat daar in Klerksdorp is, Karleen Senekal en dan ook Charlene Borman, die Vrydag die 5de en dan die 6de Saterdag is Daniel die Jager en dan John Barnard Senior. Ons wil vir hulle elkeen baie geluk sê met hulle verjaarsdag en ons bid dat die Here vir hulle ryklik sal seën en ook sal gebruik in hierdie jaar en dat die woord van die Here vir hulle juis kosbaarder as ooit in hulle lewens sal word. Ek dink dit is omtrent al die afkondigings mag die Here vir u seën, terwyl ons vir mekaar bid en opdra in gebed aan die Here. Kom ons word stil en dan bid ons saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons om vanmôre weer eens hierdie wonderlike boek, die Bybelboek, te kan open. En ons gebed is dat terwyl ons deur hierdie boek lees en ons dit bepeins en ons vanmôre jy stil staan by hierdie wonderlike waarheid rondom u woord, dat u dit aan ons harte sal seën. Maar ook elkeen wat vanmôre inluister en na hierdie boodskap, dat daar waar hulle sit en daar waar hulle is, hulle sal bewus wees van die wonderlike werking van die Gees van God, wat hierdie swart letters op die wit bladsye lewend maak in ons harte. Ons dankie daarvoor, ons eer u en ons bid dat u bo alles verheerlik sal word. Wees met hulle wat siek is in hierdie tyd, hulle name wat ons allemaal genoem het. Ons bid dat u hand op hulle liggame sal lê, hulle sal verkoek en hulle sal aanraak en ons sal u daarvoor eer. Baie dankie dat ons dit alles kan bid en vra in Jesus Christus se naam. Amen. Nou vriende, ons is nou by die derde boodskap van hierdie kort reeks oor wat van die Bybel. Is die Bybel relevant in die dag wat ons leef? Het dit nog enigszins betekenis vir die mens op die aarde? Of het die mens so ver van God af weggedwaal dat die Bybel nie meer vir hulle die woord van God is nie? Vir ons as 'n gemeente is ons is 'n Bybels evangeliese gemeente. Dit beteken ons glo die Bybel is die woord van God en is geïnspireer deur die Heilige Gees. Ons is evangelies, ons glo dat die Bybel vir ons sê en omdat dit die woord van God is, glo ons, ons moet hierdie woord uitdra na hulle wat nog nie gehoor het, hulle moet hulle tot God bekeer nie en hulle moet rein, skoon en heilig lewe nie. En in die derde plek glo ons groeiend. Ons moet geestelik groei en opgebou word in die allerheiligste geloof. So vanmôre behandel ons weer eens dit wat ons die vorige week met u behandel het en begin het en dit is Hebreërs 4 vers 12. Ons lees die twee verse en vers 13. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige twee snydende swaard, dring deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar, let op, geen skepsel onsigbaar vir hom nie, maar alles is open bloot voor die oë van hom, met wie ons te doen het. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek gaan net so vinnig vir u 'n oorsig gee. Wat van die Bybel? Speel die Bybel enige rol in ons lewens nog vandag? Tweede, het ons met u gepraat oor die eerste boodskap van hierdie reeks was oor die betroubaarheid van die Bybel. Dis die vraag wat ons gevra het. Wat van die Bybel? Speel dit enige rol in ons lewens? En toe het ons begin met u gesels oor die betroubaarheid van die woord van God, hoe ons die manuskripte gekry het, hoe die manuskripte oorgedra word, hoeveel manuskripte ons het en so meer. En toe het ons ook gepraat oor God breathed. Dit is wat die Bybel vir ons sê in 2 Timoteus 3 vers 16. God blaas, met ander woorde, hy het dit geïnspireer. En ons het gekyk na die wonder daarvan, dat soveel skrywers oor 'n tydperk van 1600 jaar geskryf het, mekaar nooit weerspreek nie, dieselfde waarheid beklemtoon, herders, konings, weermaggeneraals, en so meer, dokters, en so meer, het geskryf in die woord van God. En toe het ons verlede week met u gepraat oor die chirurgiese presisie, die woord van God, wat 'n tweesnydende swaard is. Vanmôre gaan ons met u gesels oor die ontmaskering deur die woord. Wat het ons vir u gesê verlede week? Ons het gesê die woord van God is, dit was die tweede boodskap van hierdie baie belangrike aspek van wat van die Bybel. Ons het gesê die woord van God is lewend. Dit beteken dit het lewe in homself. Hoekom? Omdat die outeur altyd by is as jy dit lees. En dit is die Heilige Gees. Hy is altyd teenwoordig, hy is daar. Hy is besig om met jou te praat, jou te oortuig, vir jou te lei en vir jou rigting te gee, jou aan te spreek, jou te vermaan, jou te bemoedig. Die outeer, die Heilige Gees is daar. So die woord van God is lewend, want dit het lewe in homself. In die tweede plek, die woord van God is kragtig. Hy sê die woord van God is lewend en kragtig. En dit is kragtig met hierdie Griekse woord, daar is energie by betrokke. En wanneer daar energie by betrokke is, sê dit dat hierdie woord is kragtig, daar is krag betrokke. Dit is nie dormant te lewe nie. Ek het vir jy gesê, een skilpad is slaap in die winter, maar in die somer kom hy uit. Hy lewe, maar hy is dormant. Hierdie is nie so nie, die woord van God is nie dormant lewendig nie, is nie dormant nie, hy is kragtig lewendig. Derde, die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard, het twee monde. Dit is soos daar die mes in die hand van die chirurg, wat precies weet, en ons het vir u gesê, wat een beoordelaar is van die oorlegging en die gedagtes van die hart, wat in daar die regte oomblik die regte besluit neem, wat om weg te sny, wat om nie weg te sny nie, waarom deur te sny, dwars deur te sny, en dit is die woord van God, is skerper as enige tweesnydende swaard. Dit gaan die skrywer, dan gaan die skrywer verder in hierdie woorde, wat ons nie behandel het verlede week nie, wat ons vanmorgen gaan behandel, en sê, waar dring dit ooral deur? Die het die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, en is een beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. Dit is waar deur hierdie chirurgiese precisie deursny. Hy sny deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, is een beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. Ons het hoofsaaklik gepraat oor die chirurgiese vermoë verlede week. Vanmôre gaan ons met die gesels na die onmaskerende vermoë van die woord van God. So kom ons kyk wat sê hierdie vers, want die woord van God is lewend, kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. Nou kom ons kyk na die mens. Ons sien gees, dis daar die innerlike deel. Tweede deel, daar in die innerlike deel, ek sal sê, die poort na die sielelewe toe, die gewete en die wil van die mens, is daar gesetel. En dan kry ons die siel van die mens, dit is die siege van die mens, die gees is die pneuma, hierdie is die siege, dit is waarmee sielkundig is, hulle besig hou en mense mee help, dit is waar die begeertes gelee is, dit is waar die verstand gelee is, dit is waar jou emoties gesetel is, dit is waar jou smaak en jou voorkeur gesetel is, en dan het ons die soma, die lichaam, die laaste buitenste deel, dit wat ons sien, dit waarmee ons in aanraking kom. Nou kom sê hier die skrywer van die boek Hebreërs vir ons, dat die woord van God is nie net lewend, dit is nie net kragtig nie, dit is soos 'n mes wat insny, dit sny baie verder, dit ontmasker, dit gaan in tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg. En as ek glo nie soos baie mense glo, die mens is so ons sê die Engelse woord trichotomy nie, driedimensioneel nie, ek geloof die mens is tweedimensioneel, maar dat die gees en die siel onderskeibaar is van mekaar. En dit is die wonder van wat hy vir ons sê in hierdie gedeelte, in hierdie tekstvers, hy dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg. So, hoe sal ons sê, hoe is dit? Dit is die gees en die siel van die mens, want daar in die sielelewe lê ook die persoonlikheid van die mens. En ons kan nie hierdie van mekaar skei nie, maar let op, en dan kry ons die liggaam. Hier in die liggaam is dit die mond, is die vyf sintuie, die oog, die oor, die hand, tastsintuig en die neus en die reuksintuig. Dit is waar hulle lê. Nou kom sê hy, dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg. Gaan tussen dit wat ons nie kan sien nie, in jou gees en jou siel. Tussen jou siel en jou liggaam. Hy gaan daar in, hy gaan daar tussen in. Hy maak skeiding. Hy ontbloot jou, hy sê vir jou dat jou geestelike lewe is maar net 'n fisiese, liggaamlike lewe van kerk by woon en huis toe gaan, kerk woon en huis toe gaan, deelneem in sakramente, deelneem in 'n begrafnis, deelneem in 'n huweliksseremonie, maar eintlik is jou godsdienst net 'n liggaamlike godsdienst en die woord van God oortuig jou van dit, dit het geen geestelike betekenis. Of jou geestelike lewe is net 'n sielelewe. 'n soulless life. Wat 'n vleeslike lewe is. Omdat die siel en gees albei na die innerlike mens verwys, kan hulle maklik verwar word. Dikwels is 'n ervaring, let op, wat die wat nie net die siel of die sielelewe, skuis vir daai tik, vir aanraak nie, maar die gees en nie die gees opbou nie. Daar is niks verkeerd met soulies of emosie nie. Baie mense het 'n probleem, my godsdienst is bietjie emosie, ek het emosie, hulle het 'n probleem daarmee. Jy is 'n emosionele mens, God het ons gemaak met emosie, daar is niks verkeerd nie. Die probleem is, is jou geestelike lewe net om die emosie draai, en nie oor die geestelike deel draai nie, dis waar die kruks van die as is, en dit is wat hierdie gedeelte sê, hy dring deur tot die skeiding van siel en gees. Hy maak 'n onderskeid, hy sê vir jou vanmôre, jou godsdienst, jou geestelike belewenis van God, is nie net 'n liggaamlike lewe van seremonies nie, maar dit is 'n soulies lewe, daar is emosie al betrokke, en dis al wat daarby betrokke is, daar is nie geestelikheid daarby betrokke nie. Daar is niks verkeerd met soulies emosie en opgewondenheid en seën nie, maar daar is niks daarin wat ons geestelik opbou nie. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees. Daarom gaan baie Christene van die een emosionele opwinding ervaring na die ander, maar groei nooit regtig geestelik nie. Die seën wat hulle ontvang, is slegs in hulle emosies, is in hulle sielelewe of in hulle liggaam. Dit is nie in hulle gees nie. Dit is waarom die woord van God so kragtig en presies is. Dit is absoluut wonderlik. Die woord van God is lewend, hy is kragtig. Hy is skerper as enige tweesnydende swaard. Dring deur tot die skeiding van siel, gees en gewrigte en murg. Dit kan selfs deurboor tot die verdeling van die gees en die siel. Wat nie maklik is om te doen nie. Wat is eintlik net onderskeibaar. Hy sê vir u vanmôre, weet jy wat, jy lewe net 'n emosionele lewe. As dit hoog en goed gaan, as jy hoog in die wolke, as dit sleg gaan, as jy onder op die grond, jy het nie 'n stabiele lewe nie, jy het nie 'n konstante lewe nie, jy lewe van een emosie na die volgende emosie, jy lewe nie op grond van die geloof, op God se woord nie, jy het nie 'n belewenis in jou gees van God, wat jou gewete en jou wil aanraak, en jou verander nie. En daar is geen skepsel. Nou kom ons by die ontmaskering vanmôre. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Maar alles is oop en bloot vir die oë van hom met wie ons te doen het. Kom ons kyk na hierdie gedeelte. Geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Hierdie is absoluut wonderlik. Wanneer hy sê, hierdie is 'n byvoeglike naamwoord, geen skepsel. Die skepsel, hy beskryf die skepsel. Die byvoeglike naamwoord beskryf die selfstandige naamwoord. Hy sê, hy gebruik hierdie byvoeglike naamwoord, dis 'n ou byvoeglike naamwoord. Hy sê vir ons, wat is dit? Dit kom slegs hier voor in die Nuwe Testament. Hy sê, geen skepsel is onsigbaar nie. Dit is God se mikroskoop. Dit kan die kleinste mikroorganisme bloot lê, wat jy net met 'n mikroskoop kan sien. Dit is nie vir ons oog sigbaar nie, ons kan dit nie sien nie. Ons moet dit daar onder die lens van die mikroskoop kry, en dan sien jy daar onder die lens van die mikroskoop, daar is beweging wat geen oog van 'n mens ooit kan sien nie. Hy sê, geen mens, geen skepsel is onsigbaar voor hierdie mikroskopiese oog van God nie. Hy ontbloot jou, hy ontmasker jou. Christus is die Here God, let op wat het ek hier geskrywe, God alwetend. Christus is die Here God alwetend. Daar is geen wese, rationeel of irrationeel, lewendig of leweloos of dood nie, wat nie aan hom bekend is nie. En deur hom gesien word nie. Let op, want alle wesens word gemaak deur hom en word deur hom onderhou. En hy is alomteenwoordig. Hier's twee uitstaande kenmerke van God se attribute wat die skrywer van die boek Hebreërs na vore bring. Die een is alwetendheid van God. God is alwetend. Hy weet van jou vanmôre. Hy weet daar waar jy ingeskakel is en luister op webwoord of op YouTube, daar waar jy alleen sit. Maar weet jy wat? Hy weet nog meer van jy. Hy weet wat jy bedink op hierdie oomblik, waar jy gedagtes is, waar jy gedagtes heen hardloop. Hy weet dit alles. En weet jy wat? Hy is nie net alwetend nie. Hy is ook alomteenwoordig. Hy is daar waar jy nou is. Daar is hy. Ek het hoeveel keer in my lewe ondervind, dat daar waar jy alleen is, ervaar jy, maar die Here is ook hier. Hy help my, hy ondersteun my, hy bemoedig my, wanneer my moed soms in my skoene is, wanneer jou moed soms wil begewe of verlaat, en jou durf, en jou passie, miskien uit jou uitgedrein word, dan is hy alomteenwoordig, hy is daar om jou op te lig, hy is daar om jou aan te moedig, hy is daar om jou vorentoe te beer, jou vorentoe te stoot. Maar hy is ook daar, om jou te sien in jou sonde, in jou verlorenheid, in jou ongehoorsaamheid, in jou onwilligheid, is ook daar om dit te sien. Almal is vir hom duidelik sigbaar. Let op wat sê hierdie vers, want alles is oop en bloot vir hom met wie ons te doen is. Elke skepsel is openbloot. Hierdie woord skepsel in die oorspronklike taal word dikwels deur rabbies gebruik vir man, alle mense, openlik onheilige mense wat vyande van Christus en sy volk is, onder sy oog en aandag. Hy ken hulle persone, hy sien hulle optrede, selfs diegene wat die geheime dinge teen hom en sy heiliges uitding. Hy neem kennis van hulle om hulle eendag te oordeel. Hulle wat vir Christus is vanmôre, hy sien hulle, elke skepsel. Hy skepsels wat dinge bedink, slegte dinge, teen God en sy gebod, hy weet van hulle, hy sien hulle. Niks is vir hom onsigbaar nie. Hy ken formele professors. Ek dink is Dr. Adam Clark wat hierdie sê, hy ken formele professors om godsdienst en op watter voet hulle hulle beroep beklee en hoe hulle begeertes by hulle beroep hou. Hy kan onderskei tussen beroep en genade, hy ken en let op die fonteine van vordering van hulle afvalligheid en wat ware gelowiges betref. Hy ken hulle persone en weet wat hulle, dat hulle syne is. Hy neem kennis van hulle genade en let op hulle behoeftes en daar is niks in hulle of aan hulle woord, wat nie voor hom is nie, selfs die verborge begeertes van hulle siele. Weet jy wat is so wonderlik en bemoedigend, dat die woord van God kom, en die Heilige Gees wat die outeer is, en daar waar ek is, en besig is met my lewe, kom en hy herinner my aan sy woord, hy herinner my aan sy beloftes, hy kom en hy bemoedig my, ek is nooit op 'n plek waar hy nie teenwoordig gaan wees nie, ek is nooit op 'n plek waar ek nie sigbaar vir hom is nie, dit is 'n ongelooflike twee gedagtes, nooit op 'n plek waar ek alleen is nie, nooit op 'n plek waar ek onsigbaar is nie, altyd op en bloot, voor die oog van hom, met wie ons te dien het. Dus sê die Joodse filo, die goddelike woord reik uit, en begryp alle dinge, en niks ontgaan hom nie. Niks ontgaan hom nie. Kom ons kyk, na die rest van hierdie vers, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. As jy kyk na die skepsel, alle rationele, irrationele, lewelose of lewende skepsels, enige iets wat God geskaap het, hy sê, dit is voor my sigbaar, van die kleinste muurtjie, tot die wysste mens, die slimste mens, met die hoogste IQ in die wêreld, hy sien hulle, van die armste, die geringste, die niksseggendste, God die hoogste aansien, hy sien hulle allemaal. Hy sê, maar alles is openbloot voor die oog van hom, met wie ons te doen het. Hier is twee verklarings. Eindelijk 3 of 4, maar gaan 2 hoofsakelijk met die behandel, verklarings in hierdie woorde. Alles is oop en bloot voor die oog van hom, met wie ons te doen het. So ek gaan die eerste met die behandel, hierdie woord oop verwys na die dier, wat geoffer en geslag word. Want ons is nou mos besig in die boek Hebreërs. Ons is besig met offers waarmee hy heeltyd besig is. Hy gaan eintlik hierdie offers, soos ons verlede jaar gekyk het na die tabernakel, gaan hy hierdie offers, en ons het die vyf offers met die behandel, hierdie offers, hierdie slagoffers, gaan hy dan later vergelyk met Christus se offer, die eenmalige offer wat gebring is op Golgotha. So in konteks met hierdie gedeelte, sê Dr. Adam Clark, is die eerste verklaring van hierdie gedeelte, is oop verwys na die dier wat geoffer en geslag word. Wat gebeur? Dit word gedood. So die dier, die lem, die twee snydende swaard is op die lem van die keel van hierdie dier, en hy word oopgekloof. Die tweede is dus oopgevlek, so dit is naak. So hy word afgeslag, en dan word hy oopgekloof. Dit word oopgesny so dat al die ingewande sigbaar blootgelê kan word, blootgestel kan word. Die vierde is, dit word die priester, nadat dit oopgevlek is, noukeurig ondersoek. Dit is nog nie op die altaar nie. Dit is oopgesny, dit is doodgemaak, keel afgesny, oopgemaak, ingewande uitgehaal, word noukeurig ondersoek om te sien dat alles gesond is, voordat enige deel aangebied word aan die Here wat onvolmaakte en siek offers verbied. Vyfde, dit word precies in twee gelyke dele verdeel, deur die ruggraat van die neus, van die voorkop so, word het oopgekloof, reggedeer, tot achter by die stuitjie, by die rug, en so is dit precies uitgevoer, dat die rugmerg in die middel gesny is, en die helfte lê in die verdeelde, een verdeelde holte, en van elke kant van hierdie twee dele, van die ruggraat. Dit is waarskynlik die metafoor, sê hy, in 2 Timoteus 2 vers 15. Jy onthou nog wat sê die Bybel. Dit is die ontbloting van dit wat verborge was. En dit kom nou aan die lig. Lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. So Dr. Adam Clark sê hierdie, is precies wat 2 Timoteus 2 vers 15 sê. Om die woord van die waarheid reg te sny, om hom oop te kloof, om hom te sny reg op die ruggraat af, van die neus agter tot by die stuitjie uit, sodat die rugmerg aan al twee kante van hierdie been bloot lê. En dis wat Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend, kragtig, skerper as enige tweesnyende swaard, dring deur tot die skeiding van siel en gees, let op gewrigte, let op die woord en murg. En is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. Die tweede beeld is die van 'n stoeier, wat ook bekend was in die Olimpiese spele. Oop is die antieke Griekse woord, wat slegs hier in die Nuwe Testament gebruik word. Met ander woorde, dit is die gebruik van stoeiers wat sy opponent, let op wat het ek hier geskryf, om die nek vasthou in 'n klem, en die greep word so kragtig uitgeoefen, dat dit die oorwinning behaal. So as jy daai persoon se jou arm om sy nek het, en jy kan sy nek sterkte breek deur om agteroor te trek, dan is dit wanneer die opponent miskien vinnig uitklap. Sê ek gee oor. So die tweede, wat hierdie woorde kan beteken, hy lê oop en bloot. Oop is hierdie stoeier. Dr. Adam Clark sê die term is ook gebruik om die optrede van stoeiers te beskryf, wat wanneer hulle kon, hul hand onder die ken van hulle opponent in te kry. En so doen dit deur beide die kop en die nek te buig, hulle maklik sou kon val. Hierdie geskiedenis word soms en antieke monumente ook gesien. So sommige kommentaarskrywers huldig hierdie siening, ander huldig die eerste een van die oop sny. En hierdie term beteken neerbuig, agteroor buig, sy nek agteroor trek, omverwerp, agteroor uittrek, strek beteken sodat jy hom van sy krag ontneem. om hom totaal bloot te lê, sodat hy oorgee. Nou sê die Bybel en die skrywer van die boek Hebreërs, onder inspirasie van die Heilige Gees, die woord van God het hierdie vermoë, deur die werking van die Gees van God, om jou agteroor, en dit is my verklaring van hierdie gedeelte, dit is die eerste gedeelte van die oopsny, maar voordat hierdie dier oopgesny is, moet jy sy nek agteroor ooptrek, sodat jy sy keel kan afsny. Ek dink in die konteks van die boek Hebreërs, is dit nie die betekenis nie. Maar die woord van 'n stoeier nie, maar die woord wat gebruik word, is presies dit wat 'n stoeier doen, om hom agteroor te trek, om hom te ontbloot van sy krag van hom weg te neem, sodat die mes, die twee snydende swaard, dit double mouthed, die twee snydende swaard, kan insny, kan oopkloof, kan ontmasker. Het kom in alle gevalle op een groot waarheid neer, wat is siening jy ook al huldig, dat Godse woord die vermoë het, om oop te maak, jou te ontmasker, die woord haal die masker van jou gesig af, en God sien alles oop, lê voor hom. En soos die hoëpriester kom inspekteer hy, om te sien, is iets in hierdie lewe, en hierdie offer, is iets gebreklik, sieklik, is dit die milt, is dit die lewer, is dit die niere, is dit die blaas, is dit die maag, wat is sieklik hierso? Nee, hierdie dier kan nie geoffer word nie, hy is sieklik, bring een ander een, bring een ander offer, en laat ons hom ontmasker, laat ons hom sy krag ontneem, laat ons hom oopvlek, laat ons kan inkyk tot in die diepste dieptes, van rug, murg, maar alles is openbloot, voor die oë van hom, met wie ons te doen het, hy Griekse woord gumna, naak, daarom in Afrikaans vertaal met bloot lê. Jy neem hom, ontneem hom, jy slag hom, jy spak het uit, op die altaar, jy kyk, jy lê dit bloot. Alle dinge, let op, is baie belangrik, is naak en oop voor die oë, aan wie ons moet rekenskap gee. Alles is oop en bloot. Voor die oog aan hom wie ons moet rekenskap gee. Daar is niemand verborge vir God nie. Dis hoekom hy gesê het en ons het behandel het. Niks is onsigbaar nie, want hy is alwetend en hy is alomteenwoordig. Naak herinner ons aan die manier hoe God vir Adam gesien het, deur sy wegkruip. Oeg, hierdie is mooi gesê. Luister. Naak herinner ons aan die manier hoe God vir Adam daar in die tuin van Eden gesien het, toe hy ongehoorsaam was, saam met Eva, geneem het van die boom van kennis van goed en kwaad, wat hulle nie moes geneem het nie, en toe het God weer gekom in 'n aanwindjie, en hy wou met hulle kom wandel, met hulle gemeenskap hee, en wat sien hy? Hy vind hulle nie daar, waar hulle altyd is, met hom gemeenskap hee nie, en hy roep, mens, waar is jy? Waar is jy? En die mens het vye blare gevat, want hulle het ontdek, hulle is naak, en hulle het hulle met vye blare toegemaak. God sien deur die wegkruip van Adam se vye blare, sien hy sy naaktheid. Maar hier is 'n geestelike beeld, van eintlik wat geestelik met Adam en Eva gebeur het. Sonde het hierdie ongelooflike uitwerking in die mens. Dit verdryf jou van Godse woord. As mense sonde het in hulle lewens, wil hulle nie Bybel lees nie. Sommige lees het net om hulle gewete te stil. Maar die natuurlike tendens is, wanneer daar sonde in jou lewe kom, wil jy nie met die woord van God betrokke raak nie. Jy wil nie gaan daar waar die woord van God verkondig word, onder krag en betoning van die Heilige Gees nie. Want jou sonde kla jou aan en die Heilige Gees werk op die woord van God en hy lê jou bloot. As iemand vir my sê, weet jy wat, ek kom nie weer na julle diens toe nie, want ek voel aangekla, dan sê ek, Here, dankie. Dis nie ons wat aankla nie, is die woord. Die Heilige Gees en die woord is nog daar. Solank dit gebeur, is dit 'n baie, baie goeie teken. Want dit is wat die woord van God doen. Hy moet jou sien, agter jou wegkruip. Hy moet jou sien, agter jou vlug vir God. Hy moet jou sien, agter jou vye blare. Dit wat jy aanbied, wat vir God aanneemlik moet wees. Hy sien jou agter jou vye blare. Meneer, mevrou, daar waar jy vanmôre ingeskakel is, op die woord van God. Luister wat ek vir u sê. Daai ervaring wat jy nou het, waar God met jou praat. Dit is die woord en die Heilige Gees. Dis nie ek. Dit is hy. En weet jy wat doen hy? Hy sien jou agter jou wegkruip. Hy sien jou agter jou vye blaar. Hy sien deur die masker. Nee, hy haal die masker af. Want die twee snydende swaard het ingesny. Hy het die masker weggeneem en nou lê hy dit bloot, hy lê dit naak, soos iemand wat naak lê en uitgestrek lê. En dan sien hy jou, net soos jy is. En hier is iets baie, baie belangriks, wat ek wil hê, jy moet saam met my volg. En hierdie is, hy sien ons harte en weet hoe die mens aan te raak. Hier is een van die wonderlikste dinge van die Bybel. Jy weet nie, soms spreek iemand en dink ek, man, jy het nou vanmôre of vanaand heeltemal 'n rigting gepraat wat jy, nou kom ek agter, daar's iemand het die seën deur die Here ondervind. Die Here het aangeraak, want weet jy hoekom? Dis nie so seer die prediker nie. Dit is wat die Heilige Gees vat die woord van God. En hy sê een iets, maar die Heilige Gees vat daar 'n gedagte en hy kom en hy praat heeltemal in 'n ander rigting. Ek het dit al hoeveel keer gevind terwyl ek in 'n diens sit. Hoe die Here met my oor heeltemal iets anders praat is wat die prediker op daai oomblik mee besig is, want die woord van God het hierdie vermoë om presies jou behoefte aan te spreek. Dis wat hierdie sin sê. Hy sien ons harte en hy weet hoe om die mens aan te raak. Hy weet hoe om hierdie mes te gebruik, soos daai ek verlede week gesê het, soos daai absolute bekwame chirurg met ondervinding, weet hy waarom te sny. En die woord van God kom in hy. Kom sit sy vinger vanmôre op jou probleem, op jou sonde, op jou ongeloof, op jou vrees, op jou angs, om jou paniekerigheid, op jou bevreesdheid, op jou kleingeloofigheid, op jou ongehoorsaamheid, op jou geheime sonde. Hy sit sy vinger daar. Hy weet hoe om ons aan te spreek. En dan is die tweede deel so wonderlik. Ons moet rekenskap eendag gee aan hoe ons op sy aanraking reageer. Hierdie is eintlik vir ons te groot. En dis hier wat die res van die vers sê. Maar ek sluit dit vir hier in. Ons moet rekenskap gee hoe ons op sy aanraking reageer. Dit is wat God doen. Hy het vir ons die saligheid bewerk. Hy het vir ons sy seën gegee. Hy het vir ons die uitstorting van die Heilige Gees gegee. Hy het vir ons hierdie wonderlike Bybelboek gegee. Hy het vir ons alles gegee. Hy gee vir ons predikers wat die woord van die waarheid regsny. En nou kom hy met sy hand en hy lit sy vinger op my nood, op my behoefte. En nou sit my verantwoordelikheid om te reageer. Want hoekom? Hoekom sê ek so? Want hy sê, Maar alles is openbloot voor die oog van hom met wie ons te doen het, met wie ons te doen het. En ek wil graag net daaroor eerst met u praat. Het jy al gedink met wie het jy en ek te doen? Het jy hom gesien? Soos Moses daar by die brandende bos. Hy sien hom en Moses loop. En die volgende oomblik sien hy hierdie bos brand, maar hierdie bos brand nie uit nie. En hy gaan kyk en die Here sê vir Moses, Moses, trek die skoene van jou voete af die grond waarop jy staan is heilige grond. Jesaja sê in die sterfjaar toe koning Jesaja dood is, in die sterfjaar van koning Jesaja het ek die Here sien sit op 'n hoë en 'n verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. En ek wonder hoe ongelooflik is hierdie gesig van hom wat sit op 'n hoë en 'n verhewe troon, terwyl sy so met van sy kleë die tempel vul en alles daar seeraas. Hulle twee vlerke, hulle maak hulle aangezichte toe, hulle kan nie kyk na die troon nie, twee maak hulle voete toe, het eerbied en respect, twee vlieg hulle, en al roep die een die ander een toe, heilig, 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 en dan bewe die drempelposte van die geroep van die roepers, Jesaja sê, wee my, ek is verlore. En ek woon, en ek het onrein lippe, en ek woon onder volk wat onrein is. Wanneer jy in die heiligheid van God kom, in die grootheid van God, dan besef jy met wie jy te doen. Jy val op jou aangezicht in die Here. Jy kry dit in Joshua, toe die land moes, Jericho moes inneem, die man met die ontblote swaard hooflette, val op sy aangezig. Jy kry Johannes in openbaring 4 en 5, val op sy aangezig. As hy hier die woorde hoor, heilig, heilig, heilig is die Here wat was en wat is en wat kom. Wat weet ons te doen? Hy sê dit, alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Ons het nie met kerke te doen nie. Ons het nie met dogmas te doen nie. Ons het met 'n groot en 'n gedigte heilige God te doen. Dis met wie ons te doen het. Daarom is daar 'n verantwoordelikheid wat op ons rus. As hy sy vinger op my lewe lê, hoe ek daarop reageer. Met wie ons te doen het, aan wie moet ons rekenskap gee? Hy is ons regter en is goed gekwalifiseer om te wees aangesien ons hart en optrede naak en oop voor hom is. Jou gees, jou siel, jou liggaam, jou geheimenisse, wat in jou gedagtes is, dit wat jy nou daar sit en bedink, dit wat in jou gedagtes is, dit waar jy in die Heilige Gees jou terugneem, wat verkeerd was in jou lewe, wat jy verkeerd gedoen het, hy neem jou soon toe, hy sien jou, hy weet van jou, hy ontmasker jou deur sy woord, hy is ons regter, en dit is wat hierdie vers sê, hy sê en so, so dat ons moet rekenskap voor hom gaan gee. Hoe reageer u teenoor sy woord? Dis my vraag van môre aan u. Hoe reageer u teenoor sy woord? Hoe reageer u teenoor Johannes 3 vers 3 as hy sy vinger op jou lewe lê? Voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weergebore word, sê die koninkryk van God nie ingaan en sien nie. Is u vanmôre wat skakel en luister, ingeskakel is, is u weergebore? Is u waaragtig weergebore? Het u nuut geword? Het u 'n nuwe skepsel geword? Het u lewe radikaal verander? Tweede, dit is die wil van God, julle heilig maak. 1 Tessalonisense 4 vers 3, 4 vers 7 sê, want hy het ons nie tot onreinheid geroep nie, askies, maar tot heilig maak. Kan ek u vanmôre vra, het u waaragtig al in u lewe op 'n tweede plek gekom, waar die Here u hart reinig en vul met sy Heilige Gees. En u 'n skoon en rein lewe leef, innerlik en uiterlik. Terwyl hy sy vinger op die lewe lê, is dit waar van die lewe. Want dis in vers 3, hoofstuk 3 vers 4 en vers 7 sê, want hy roep ons nie tot onreinheid en tot hoerery nie. Nee, ons moet skoon en rein en heilig lewe voor hom. Ek vra vir u vanmôre, hoe reageer u teenoor God se woord? Teenoor hom wat alles openbloot is, vir wie alles sigbaar is. En ek u vanmôre vra, hoe reageer u teenoor sy woord? Gaan dan heen, gaan maak disippels. Gaan u, wanneer laas het jy met 'n siel oor sy siel gepraat, oor die ewigheid gepraat? Wanneer laas het jou lewe daadwerklik 'n verlore siel beïnvloed? Wanneer laas het jy 'n traktaatjie uitgedeel? Wanneer laas is jy betrokke gewees by iemand se onsterflike siel? Gaan dan heen. Dis 'n opdrag, dis 'n bevel van God, dis 'n moed. Jy moet weergebore word, jy moet rein en heilig lewe, jy moet gaan en sy evangelie verkondig. Is nie optioneel. Vierde, maar julle moet toeneem. 2 Petrus 3 vers 8, julle moet toeneem in die genade en kennis van God. Ek vra vir u vanmôre, in al hierdie moeilike tye wat ons het, met virusse en met alles, en ekonomie en al hierdie goed, en ek hier vanmôre vra, neem jou geestelike lewe toe. Hy sê moet, maar jy moet toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus, neem jy toe, groei jy. En nou het ek die laaste 2 jaar se tema met u behandel. Die eerste een is uitreiking. Gaan jy nog? Verkondig jy nog die evangelie? Al hierdie goed moet gelyktydig hardloop. Gaan dan heen en maak disippels. Die tweede is, neem jy toe. Groei jy. Groei jy. Verlede jaar se tema, hierdie jaar se tema, sy woord. Lewe sy woord in jou. Is dit vir jou lewend? Dit moet altyd lewend wees. Ek moet dit altyd gehoorsaam. Want Kolossense 3 vers 16 sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Hy sê, dis 'n opdrag, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Die woord van God moet deel wees van jou lewe. Jy moet dit inasem, jy moet dit uitasem, dit moet deel van jou lewe wees, dit moet jou bestaan, jou riglyne, jou beginsels van jou lewe wees, dit moet jy wees, dit moet wees wat God in jou gedoen het en besig is om te doen. Ek is weergebore, ek lewe skoon en rein en heilig voor God. Ek is iemand wat gaan met die evangelie en ek is iemand wat toeneem in sy genade en sy kennis en van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Kan ek u weer vra, ons sluit af. Luister. As hierdie outeur van die wonderlike Bybelboek hom so wonderlik geïnspireer het dat hy lewend is, dat hy kragtig is, dat hy sny soos 'n tweesnydende swaard, soos 'n mes in die hand van 'n chirurg. En hy beoordeel my krities. Luister, en luister, alles lê oop en bloot voor hom. Oop en bloot. Naak. Buig my agteroor. Hy het my gesny. My oop geslag. Hy sien niks. Of hy sien hoe ek soos Adam wegkruip en agter my wegkruip, sien hy my en hy vat die masker weg. As ek vanmôre dit alles gehoor het, hoe reageer u teenoor sy woord? Kan ek u afsluit om vir u te sê, weet u hoe gaan wat gaan gebeur? Jy gaan eendag voor God rekenskap gee wat jy met sy woord gedoen het. Nie wat jy met 'n kerk doen nie, nie met 'n prediker nie. Jy gaan eendag waaragtig voor God rekenskap gee wat jy met hierdie lewende kragtige woord gedoen het. Jy gaan rekenskap gee en ek gaan rekenskap gee. Ek gaan verantwoording doen hoe ek daaroor reageer. Want Hy het met groot sorg sy vinger op my lewe gelê. Mag die Here u help. Terwyl u die Bybel lees, the Bible will keep you from sin. Or sin will keep you from the Bible. Mag die Here u help en mag hy in staat stel om te weet, ek lewe voor hom. Niks is onsigbaar nie. Hy weet alles. En weet jy wat? Ek moet eendag voor hom gaan rekenskap gee. En die wonder is, as ek hom ken, hy ken my. Ken my motiewe. Is by my. Versterk my. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat 'n wonderlike gedeelte uit die woord, wat die Heilige Gees geïnspireer het. En vir ons gesê het, hoe werk die woord? Dit is vir ons 'n inspirasie. Dit verkoek my siel. Dit buig my in 'n aanbidding voor u neer. Here, maar ek bid vanmôre vir elkeen wat inluister en inskakel. Help hulle om vanmôre 'n besluit en 'n keuse vir u te maak. En vriende, ek wil vanmôre vir u nooi. As u 'n behoefte het, daar op webwoord is my selnommer, u kan my skakel. U kan op Bloemfontein Facebook ingaan. U sal 'n selnommer kry daar. U sal die kerkkantoornommer ook kry. U kan dit kontak. U kan die behoefte uitspreek. As u ergens op 'n dorp is en u te nood, ons sal na u toe ry. Ons is genoeg geestelike werkers, ons sal by u uitkom. Ek sal by u uitkom. Wat u nood en wat u behoefte is. Moenie laat dit verbygaan nie. Kontak ons op 'n manier. Gaan na ons webblad toe. Ewena Eser gemeente. En die Here sal u seën, hy sal u ontmoet. Vader, dankie. U doen dit wat u naam verheerlik. En ons vra dit alleen om Jesus se wil. Amen.